Είναι και χωριά σλαβόφωνα αυτά, ε.
Αυτά είναι σλαβόφωνα, ναι. Υπάρχουν μετά την κρίση του 90, αυτοί που διδηλώθηκαν, ας πούμε, και οι αρθρογραφούν υπέρ των απόψεων των Σκοπίων και τα λοιπά, δεν είναι περισσότερο από 3-4.
Ναι.
Ας πούμε, ένας δάσκαλος εκδηλώθηκε καμενικιώτης από την πόλη των Σερών, ο οποίος είπε και στο σχολείο στους μαθητές του διάφορα, όμως επειδή δεν τα άκουσα εγώ, ούτε τα είδα γραμμένα, αλλά τα άκουγα δεξιά-αριστερά, δεν μπορώ να ξέρω πόσο είναι αληθινά.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι. Αλλά εκείνο που μπορώ να πω είναι με βεβαιότητα, ένας πολιτικός μηχανικός από την περιοχή της Ηράκλειας, ας πούμε, αρθρογραφεί σε ένα περιοδικό των Σερών και εκφράζει ανοιχτά τις απόψεις των Σκοπίων. Τώρα τις απόψεις των Σκοπίων είναι λίγο προχωρημένο. Εν πάση περιπτώσει, ας πούμε, θυμάμαι που έγραψε ένα άρθρο στον περιοδικό γιατί για την επανάσταση του Ίλιντεν και γιατί είναι η Μακεδονία και πώς και τι και τα λοιπά. Βγαίνει φανερά ο άνθρωπος και δεν τον κρύβει, ας πούμε.
Του τύπου με δύο λέξεις ότι εμείς θέλαμε την αυτονόμηση της Μακεδονίας.
Όχι, 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 όχι. Δεν βάζουν τέτοιο θέμα. Ας πούμε, μιλάνε ότι τώρα εμείς τι να κάνουμε τώρα, εμείς είμαστε τέτοιοι.
Α,
ναι, ναι,
αυτό,
βγαίνει και το λέει δηλαδή.
Αυτό,
ναι, ναι, ναι.
Αυτό που πολύ απλό.
Ναι, ναι, το πολύ απλό. Ναι. Δεν προκαλεί δηλαδή.
Ναι, ναι,
εντάξει.
Ναι, ναι, ναι. Τώρα, αυτό θεωρείται, ας πούμε, προθυμένο.
Βέβαια, βέβαια, το άρθρο του εκείνου για την επανάσταση στο Ιλίντεν δεν ήταν προχωρημένο. Mm-hmm. Διότι εκείνο το κίνημα, δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας, είχε κάποιους στόχους. Είχε κάποια οράματα. Και το κυρίαρχο όραμα ήταν η αυτονομία της Μακεδονίας, η οποία βέβαια κατά αυτούς ήταν σλάβικη.
Άρα όταν εσύ,
ναι, ναι, όταν εσύ όμως, όταν εσύ προπαγανδίζεις αυτή την επανάσταση,
ναι, ναι, ναι,
που η επανάσταση αυτή είχε αυτούς τους σκοπούς,
έμεσα,
ναι, ναι, έτσι καταλήγω σε αυτό το συμπέρασμα. Δεν το είπε αυτός ο Θεός, είπε όμως ότι τότε έτσι και αλλιώς κτλ. Εκείνη η επανάσταση όμως, εκείνο το κίνημα ήταν και ο τάφος τελικά, ο δικός τους. Γιατί τότε αντιλήφθηκε η εξουσία στη Βουλγαρία ότι
ό,τι
κάνουμε εμείς κάνουμε, τελικά δεν αισθάνονται οι Βουλγαροί αυτοί, αισθάνονται οι Μακεδόνες. Και άρχισε μια φαγωμάρα μεταξύ τους που το 1905-1906, αν θυμάμαι καλά, έφτασε μέχρι και σε ένοπλες συγκρούσεις. Υπήρχε πλέον καθαρά, τότε διασπάστηκε το Βέμερο, και η διάσπαση αυτή ισχύει μέχρι και σήμερα. Και το βλέπουμε αυτό, τη διάσπαση αυτή, με το τι εκφράζει το Βέμερο της Βουλγαρίας και το Βέμερο των Σκοπίων.
Δεν ξέρω, μόνο με ακούγεται.
Τι?
Δεν ακούγεται, δεν ξέρω.
Τις περιοχές των Σλαβόφωνων.
Λοιπόν, δεν έχουμε άλλες περιοχές.
Κάτω προς τα κάτω, Λιγρίτα
εδώ,
και τέτοια.
Η Βυσαντία,
ναι,
είναι μια περιοχή στην οποία έμειναν πάντοτε Έλληνες.
Mm-hmm.
Δεν κατοικήθηκε ποτέ η Βυσαντία. Εκτός από εδώ, στα σύνορα με τη συνδική, ας πούμε, το Στρομονικό που είναι καλό, εκεί στο Λιβαδοχώρι,
ναι,
στην απογραφή που έκανε η Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1902,
mm-hmm,
στο Λιβαδοχώρι δεν δήλωσε Έλληνας κανένας. Μάλλον ένας.
Ναι.
Στο Λιβαδοχώρι δήλωσε Έλληνας κανένας. Και εμείς τότε, έτσι, προσπαθώντας να το εξηγήσουμε το φαινόμενο αυτό, είπαμε ότι αυτός πρέπει να ήταν κάποιος ξένος, κάποιος τσουμπάνος, διότι δεν μπορεί να ήταν οικογένεια εκεί, που δεν θα είχε ένα άτομο.
Ναι, ναι.
Για να δηλώσει ένας κάποιος Έλληνας τσουμπάνος να δούλευε εκεί στα κτήματα. Λοιπόν.
Από κάτω,
όχι. Όλη η άλλη περιοχή, όπως και εδώ υπήρχε τα Καρναποχώρια,
ήταν
μια νησίδα ελληνική, η οποία αν και ήταν πολύ κοντά στην πόλη, ζούσε περιχαρακωμένη, γι' αυτό και διατήρησαν μια παράξενη γλώσσα. Την γνωστή Σεραϊκή και την Δαρνάκη. Δηλαδή, όλοι οι Σεραϊκοί λίγο πολύ έχουμε αυτή, αυτοί λίγο πιο προχωρημένοι, α πούμε. Με κομμένα τα φωνήντα στο τέλος, κανένας δεν λέει χέρι, όλοι λένε χέρι. Τι συμπονάει, το πόδι. Το χέρι, το πόδι.
Το γράφουν κανονικά όμως, έτσι.
Ναι, το γράφουν κανονικά. Είναι, εκεί υπάρχει και το περίφημο ανέκδοτο, ας πούμε, που ρωτάει η δασκάλα τα παιδιά στο σχολείο, κούκεο, κο, τούκια, τα. Όλο μαζί όρνη θα φωνάζουν τα παιδιά. Λοιπόν. Η περιοχή του
Παγκαίου.
Εδώ είναι η περιοχή του Παγκαίου, η περιοχή στην οποία γεννήθηκε ο Καραμαλής, που λέγαμε χθες. Είναι μια περιοχή που είχε πάντοτε ελληνικό πληρωσμό. Δεν είχαμε τέτοια, αλλά ο νομός Ερών ήταν ένας, πριν από την απελευθέρωση του 1912, ήταν ένας νομός τον οποίο πλειοψηφούσαν οι Τούρκοι. Έτσι. Και μετά υπήρχε βουλγάρικος πληθυσμός και ελληνικός πληθυσμός. Είχαμε και αρκετούς, όχι αρκετούς, και περίπου 1000 Εβραίους.
Μέσα στην πόλη πια αυτή, εντάξει.
Μέσα στην πόλη, 3-4 οικογένειες είχε και στη ΖΙΚ. Οι Εβραίοι των Σωρών είχαν την εξής ιδιαιτερότητα, δεν ήταν πλούσιοι.
Δεν ήταν επιχειρηματίες,
δεν ήταν. Όχι, όχι. Ήταν τεχνίτες. Ήταν σπιτσανκαράδες, ραφτάδες. Δεν ήταν. Δηλαδή αυτό που επικρατεί παγκόσμια.
Βέβαια.
Ότι είναι τραπεζίτες, επιχειρηματίες. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, λοιπόν,
έμποροι, έστω.
Και είχαν μια τραγική κατάληξη.
Τους φορτώσαν όλους.
Όχι. Κοίταξε, αυτούς τους κατέβασαν, τους φόρτωσαν σε ένα τρένο, τους κατέβασαν στο λιμάνι της Καβάλας, τους βάλαν σε βαπόρι και τους πήγαν από την Κωνσταντζα, μπήκαν στο Δούναβι και τους πήγαν με καράβι. Τους βουλιάξαν στο Δούναβι.
Κι άλλους, και από τη Θράκη το κάναν αυτό. Βουλιάξαν και άλλους στο Δούναβι.
Τους βουλιάξαν στο Δούναβι.
Ναι.
Γλίτουσαν τρεις μονάχα, ένας άνδρας και δύο γυναίκες. Ο άνδρας ανέβηκε στο βουνό με έναν τοπικό οπλαρχηγό εδώ στην περίοδο της Εθνικής Αντίστασης. Και γλίτουσε.
Αρμένιος είχε...
Αρμένιος είχε στο ποσοστό που υπάρχουν παντού, δηλαδή 10-15 οικογένειες.
Α, τίποτα.
Σήμερα υπάρχουν 5-6 αρμένικες οικογένειες στην πόλη των Σωρών. Μπορούν να υπάρχουν και άλλες τόσες οι οποίες έχουν αλλάξει το όνομά τους.
Ναι.
Το έχουν εξελινήσει και δεν...
Δεν τις χωρίζει.
Εγώ ξέρω μία τέτοια οικογένεια που έχει εξελινήσει το όνομά της. Τώρα λέω και άλλες 3-4 που δεν τις ξέρω. Να, κάπως τόσο. Δεν είχαν συνοικισμούς, ας πούμε, συνοικισμό ή σχολείο αρμένικο κλπ. Λοιπόν, δεν είχαμε τέτοιο. Σε άλλες που στην Καβάλα πρέπει να είχε.
Εσένα η καταγωγή σου πού είναι?
Εμένα ο πατέρας μου είναι Πόντιος.
Ναι,
από την Σαμψούνα.
Ναι.
Ήταν τουρκόφωνος.
Τουρκόφωνος. Ναι. Και η μητέρα σου?
Η μητέρα μου είναι από εδώ, από τον Εμμανουέλ Παπά.
Εμμανουέλ Παπά, ναι. Και ο πατέρας σου πότε ήρθε?
Ο πατέρας μου ήρθε το 1922.
Ναι. Και ήρθε κατευθείαν εδώ ή τους πήγανε αλλού?
Τους κατέβασαν πρώτα στον Πειραιά. Τραπετσόνα εκεί και τα λοιπά. Δεν τους άρεσαν εκεί. Μεταξύ του μισό του Σόιπη κατέβηκε στην Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά. Και επειδή δεν ήρθε κανένας άνδρας από τους Σόιπη πατέρα μου, γιατί τους κρέμασαν όλους, τις περίφημες κρεμάλες της Σαμψούντας, αν τις έχετε γνωστά. Υπάρχει και ένα τραγούδι, υπάρχει και ένας μύθος εκεί πέρα. Στην περιοχή της Σαμψούντας έδρασε ένας τρομοκράτης μέγας, σύμφωνα με τις Έλληνες, ήρωας μεγάλος για τους Τούρκους. Τον έχουν ένα τεράστιο άγαλμα, ο Τοπάλος Μάν.
Τοπάλος Μάν. Το έχω ακούσει αυτό από άνθρωπο που ήταν από την Αθήνα.
Στο λιμάνι της Σαμψούντας σήμερα έχει ένα τεράστιο άγαλμα του, δίπλα στο άγαλμα του Κεμάλ. Έπιασε όλους τους πρόχοντες της περιοχής, ανοίξατε την κάμα αυτή την κουβέντα, θα έφερα κάτι βιβλία που έχω.
Μην πειράζει, θα σας
λοιπόν, και τους κρέμασε όλους. Πρέπει να σημειώσω εδώ τώρα ότι οι μητροπολίτες της Σαμψούντας στην περιοχή, την περίοδο που γινόταν αυτά, ήταν ο Γερμανός ο Καραβαγγέλης, ο γνωστός από την περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα στην Καστοριά. Επειδή όταν πλέον τα πράγματα είχαν δυσκολεύσει για τον Γερμανό Καραβαγγέλη στην Καστοριά και κινδύνευε πλέον να τον σκοτώσουν, διότι συμμετείχε ενεργά και έπαιξε καθοριστικό ρόλο ο Γερμανός ο Καραβαγγέλης στην εξέλιξη του Μακεδονικού Αγώνα.